Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag. Þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur 12. mars og klukkan réttliðlega 7:30. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Og við útsendingaborðið líka sestur Bogi Ágústsson. Góðan dag, Bogi.
Góðan dag, Björn Þór.
Ég boðaði hér fyrir morgun umfjöllunum málefni Írans og líka nýbirt skjölum skipun Mendelssons lágarðar í sendi þeirra stöðu breyta í Washington og þetta er allt saman á dagskrá.
Jú, jú.
En við ætlum að byrja þess að vera á fótbolta og nýju miklu uppáhaldsliði, ég bara allra.
Já, þetta er bót og glimt, þetta dásamlega lið sem að fyrir, ég horfði á umfjöllun þeirra leik gegn Sporting frá Lisbon í seinni, já, 10-13 norska sem var sér í gærkvöld. Og þar voru þeir að minnast þess, bótt og glimt vann 3-0 og þetta er þeir, og við erum að koma hvað í 16. úrslit í meistaradeild Evrópu.
Já.
Og þannig að þetta lið er komið ótrúlega langt. Já. Og hefur unnið stór lið á liðsynni og lagði Sporting Lisbon í gærkvöldi á heimavelli 3-0. Og þannig að það lítur nokkuð vel út og nokkuð góða líkur á því að þeir komist áfram í þessari keppni og ef að þeir gera það þá spilaðar annarkvort við Arsenal frá Bretlandi eða bæri Leverkusen frá Þýskalandi. Þau liði áttustu í gerskot og það endaði 1-1. En þessi stórkostlega árangur, hann er ennþá meiri í ljósi þess eins og normenni voru að segja í gerskot að fyrir 9 árum þá voru bótt og glimt í annari deild norska fótboltans. Þannig að þetta hefur verið mikið ævintýraferðalag og mér segir svo hugurum að stóru liðum Evrópu, ég með þeirra venni maður sér til sitt í hérna, þeim lítist ekkert á að fara norður fyrir heimskautsbaug og að vísu kannski aðeins farið að lína, en ekki þar, en Þetta er stórkostlegur árangur.
Það er það og þeir sópuðu eiginlega ítölsku meisturunum í Inter út úr keppninni
síðast.
Og mjög áhugavert líka í þessu að það er frí í norsku deildinni. Hún hefst ekki fyrir,
já,
fljótlega held ég,
rétt við það að hefjast.
En þeir hafa semst farið í gegnum þessa keppni alla eiginlega meira að minna meðan það er ekki leikið í Nóri.
Nei, þeir eru eins og kallaðir hér á Íslandi á undirbúningstímabilinu. Því líkur undirbúningur. Nei, þetta eru skemmtilega fréttir.
Mjög.
En þá var svona öllu alvarlegri málum og það er ástandið við Persaflóa eftir árásir Ísraelsmanna og bandaríkjamanna á Íran. Og það virðist vera að, í fyrsta lagi, hver er tilgangurinn? Það flækist mjög fyrir bandarískum ráðamönnum að gera almennlega grein fyrir stríðsmarkmiðum sínum. Það farið í alls konar áttir, alls konar yfirlýsingar og við fórum yfir það hérna fyrir viku, hvað hafa komið, síðan þá að þá hefur Trump bætti og sagt, hann sætti sig ekki annað heldur en skilyrðislausa uppgjöf Írans.
Já.
Þetta orðalag, unconditional surrender á ensku, þetta var ég maður fyrst eftir notkun þess í síðari heimstyrjöldinni þegar að það var ákveðið að ég held á og fundi helstu ráðamanna bandamanna í Casablanca 1943 að það yrði ekkert samið við þjóðverja neitt frið, stríðinu myndi einugis enda með algjöru uppgjöf og algjöru og skilirislausi uppgjöf Þýskalands. Svo það eru engar horfur. Það eru engar horfur á því að Íranir gefist upp skilyrðislaust. Til þess þá þyrfti meiri háttar landhernað, meiri háttar innrás og það er bandaríkjamenn ekki að fara að ráðast í.
Nei.
Mannfall upp á 100,000 í þeirra liði. Þannig að þetta er eins og svo margt annað sem kemur munni Donalds Trumps. Þetta er marklausar yfirlýsingar og en hvað, það vill að þetta er allir búin að spá því að hernaði bandaríkjamanna mun honum líkur þegar að Donald Trump ákveður og honum ljúki og þá mun hann lýsa yfir stórkostlegum sigri, mesta sigri sem að hérna nokkur hefur unnið í allir samanlagðir í mannkynsögunni. Svona ef að við leitum í hans máta að tjá sig á. Hvenar, og það vita það allir líka, að hann hrökklast yfir lítið undan þegar að markaðir gefa honum til kynna að hann sé á rangri leið. Og markaðir eru svo sannarlega að gera það núna. Íranir eða Írana sjálfir hafa sagt, eða byltingavörðurinn hefur sagt, að þeir ætli að koma olíuverði á tunnu, af fráolíu, upp yfir $200.
Já.
Fyrir þessi átök, þá var þetta kannski eitthvað í svona 70, og ekki sérfræðingur í þessum málum, fór yfir $100 og það þykir alveg hið versta mál og þetta eykur verðbólgu, dregur lífskjörum allan heim. Síðan hafa komið svona öðru kvoru eitthvað lækka. Trump sagði sko, já, nú fer þess að ljúka, þá lækkaði olíuverðið. Svo voru engin merkin það, það hækkaði aftur. Bandarísku ráðherra sagði að olíuskip hefði komist í gegnum Hormúsund, þá lækkaði olíuverðið. Svo var þessi færsla tekin út og núna hefur byltingavörðurinn sagst alltaf að loka Hormúsundi. 20% af olíu heimsins fer þarna í gegn. Og þetta hefur valdið bara panik, getum við sagt, á mörkuðum og þó að Alþjóða Orkumálastofnun hafi í gær líst yfir að það yrði dælt af neyðarbirðum þeim yrði sleppt á markaðin 400 miljónum tunna þá er það nú ekki nema örfára daga notkun heimsins á olíu og olíverður auk strax aftur upp yfir $100 vegna aukina árása á skip á Persaflóa og það er fjöldi skipa sem að bíður eftir því að geta komist í gegnum Hormúsund. Hvað, eitt af því sem að virtist vera stríðismark með bandaríkjamanna og þeir töluðu og Trump talaðum, var það að skipta stjórn í Íran, fella klerkastjórnina. Í vissulega, Kameni, erki klerkur, hann var drepinn á samt fjölda annara háttsettra Írana en þetta virðist bara vera sko eins og þegar þú hekkur eitt af höfuð af og þá spretta mörg í staðinn. Nú búið að gera sonans að erkiklerk og ef að menn halda að maður sem að misti eiginkonu og barn og föður í þessum fyrstu árásum bandaríkjana sé einhverjum fríðarhug gagnvart bandaríkjanum, þá held ég að menn ætti að hugsa sig aftur. Það er ekkert sem bendi til þess að þeim takist að steypa klerkastjórninni. Það eru þúsundir harlínu klerka í Íran. Þetta kerfi er búið að vera við völd þarna í næstum hálfa öld og það er mjög rótgróið og þó að það sé ljóst að meiri hluti Írana hafi ímugust á þessari stjórn, þá er engin skipulega stjórnarnar stað, það er engin sem að geta tekið við, menn hafa verið að tala að hugsanlega gætu kurdar sem eru fjölmargir í Íran og Írak á sjálfsögðu og þarna á þessum löndum kring, teki við, Jón Björgvinsson, okkar viðförli fréttarítari, var í heimsókn hjá þeim. Persmerga er hersveitir, vopnaðar hersveitir þeirra, en svo hafa borist fréttir af því, núna eftir að Jón var þar í heimsókn, þá borist fréttir annað staðar það að þeir ætla ekki að fara að blanda sér í þessi átök, þeir ætla ekki að fara í landhernað, enda væri að öllum líkindum við mikið ofurefli að etja byltingavörðin, og íranska herinn og það menn höfðu lengi svona einhverju voru að lýsa vonum það að íranski herinn sem er nú ekki jafn sko harlínu múslimskur og byltingarvörðurinn myndi taka einhver aðra afstöðu það er engin merki um það.
Hvernig er hann vopnum búinn?
Hann er sko vopn Írana standast engan samanburð við það sem að bandaríkjamenn og Ísraelsmenn ráða yfir. og þar að ekki eru og Trump hefur nú marg kortað af því að vera búin að eyðileggja allan flugher Írana sem aldrei og loftvarnir þeirra eru í rúst Trump er búin að korta því að minnsta kosti tvisvar að hafa gjör eitt íranska flotanum eftir að hafa korta því að þá sagði hann nú samt að hann hefði að bandargema hefði sökt 16 skipun til viðbótar það er kannski sagt aftur, ég veit það ekki þannig að Íranar þeirra sterkustu vopn eru drónar flugskeiti og langdrægar eldflaugar og árásir Ísraelsmann og bandaríkjamann hafa beinst mikið gegn þessum vopnum og sumar heimildi telja þeir hafa eitt helmingnum af þeim og svo hafa Íranar náttúrulega skotið miklu af þessu og er að skjóta miklu af drónum og eldflaugum. Það sem að annað er og menn hafa verið að benda á er það að staða bandaríkjamanna gagnvart bandamönnum sínum við Persaflóa í ríkjónum við Persaflóa Saudi Arabum saminni arabísku fyrsta dæmanum Oman, Kuwait og öðrum ríkjum á þessu svæði þar sem að þeir eru og þeir eru til að stærsta flugherstuð bandaríkjamanna í heiminum er í Katar hún hefur vikst mjög þessi ríki gerðu samninga við bandaríkjamenn það að þeir mættu hafa herstuða þarna vegna þess að þeir telt að það myndi verja þá. Það sem hefur gerst er það að Íranar hafa gert árásir á þessar herstöðvar og gert árásir á ríkin sömu leiðis.
Já.
Þannig að það hafa verið svona spekulasjónur í gangi það að þetta myndi breyta afstöðu þessar ríkja gagnvart bandaríkjánum og fyrir utan það að þessi hernaður, hann leikur efnahag þessara ríkja mjög grátt þau náttúrulega langflest lifa á olíu og gasútflutningi sem er engin núna í mörgum ríkjanum við Persaflóa var orðin líka verilegu túrismi og þarna eru flugvelli sem eru gríðarlega sem eru fara fleiri ferðamenn mann ekki hvort það Dubai sem er það sem að fara fleiri hérna, heldur en í nokkur möðrum flugvöldi, þetta er svo mikil skiptistöð þessi flugfélög sem að þeir hafa komið sér upp Emirates til dæmis eru með stærstu flugfélögum heimsins og þetta er allt stopp.
Já, margir hafa þarna viðtölu á milli ferðalögum frá Evrópu til Asíu til dæmis.
Já.
Bói, við þurfum að tala stúlknaskólan.
Já. Það virðist vera sem að nú bendi margt til þess að Trump kom nú með furðulegar yfirlýsingar það að Íranar hefðu sjálfið ráðist á þennan skóla þó að það væri augljóst af myndum að þarna voru á ferðinni Tomahawk stýriflugar sem að bandaríkjamenn hafa eiga sjálfir, framlega sjálfir og hafa einungi selt nánustu bandamönnum sínum eins og breytum til dæmi svo. Það virðist alveg augljóst að bendir allt til þess rannsóknir óhóra fjölmiðla og óhóra aðila benda til þess að þetta hafi verið bandarísk flug sem að lenda á stúlknaskólanum.
Já, og rannsókn líka bandaríska hersins sjálfs sem að satta frá hlutum ger.
Og svo hefur við talað það að líkindum hafi verið úreltar upplýsingar bandaríska hersins herablans hvað væri í þessari byggingu að því þetta er mjög nálægt flotastöð og þessi bygging tilheyrði einhvern tímann flotastöðinni en var orðin að allt öðru núna
En Trump sagði þeir gerði þetta, Írani gerði þetta
Já, hann heldur því hérna hann sko sannleikunin skiptir engu máli þarna í þessu sambandi sko það er mjög en ástandi innan Írans sjálfs það er mjög erfitt að ég átta sig á því hvernig það er, þó vegna þess að netið er lokað og erfitt að hafa samband og fáir ef nokkrir fréttamenn sem að erlendi sem að mega starfa inn í Íran akkurat í augnablikinu. Upplýsingar koma þó stundum í gegnum persnesku þjónustu, persneska útvarp BBC, breska ríkisútvarpsins og eitt þekktasti fréttamaður þeirra lístu sett, hún var að tala þetta í gær, skulum heyra hvað það er sem að hún hafði að segja upplýsingar sem koma frá Íran.
Justin, the messages that we're getting, and many of them going to our BBC Persian service, show how emotions are shifting in the city as well. So even those Iranians who had dared to hope that the start of the war was the beginning of the end of the Islamic Republic are now becoming increasingly anxious and angry and saying, why are you targeting the infrastructure? Why am I feeling threatened? This is not what we expected.
Þannig var lístu sett að segja að þau fengi upplýsingar frá fólki sem að vonaðist til þess kannski upphafi að árásarnar myndu leiða til falls klerkastjórnarinnar. Nú þetta fólk að spyrja af hverju þau ráðast á innvi. Þetta var ekki það sem að við erum að byggja þetta ekki það sem að það eru vonbrigði sem að eru hjá þessu fólki talsvirt mikið sko. Hvernig þetta stríð fer og hvernig það svo ég vitni meira í BBC þá er einn af þeirra helstu fréttamönnum í erlendum fréttum heiti Jeremy Bowen og er oft með fréttaskýningar og í gær og þá var hann einmitt að tala nákvæmlega sko hvað vekti fyrir Trump og hvernig já, meina, hver stríðsmark með Bandaríkjunum og sko hlusta aðeins á Jeremy Bowen
Donald Trump might learn that starting wars is much easier than ending one. It is hard to know when to stop if you don't know exactly where you're going. It is even harder to do that when the US, the world's most powerful country, seems to have gone to war without a coherent political strategy, under a president who, the evidence suggests, is making it up as he goes along.
Þannig segir sko, það auðveldar að starta stríðum heldur en að stafa því. Sérstaklega að þú vist ekki hver markmiðin eru og það virðist vera að Donald Trump hafi lagt út í þetta stríð án þess að hafa einhverja heildstæða strategíu og hann bara sko taki hérna hendistefnu ákvarðanir frá degi til dags.
Já, eftirminnlegt úr New York Times held ég að það hafi verið daginn Hvers vegna ferðið þetta stríð þeirra fórseti, var spurt?
Já.
Og það hef ekki svör fengist?
Nei, það hef ekki fengist svör. Það hins vegar, og Jeremy Bowen benti á það, að stríðsmarkmið Ísraela eru miklu skýrari, sko. Og hann segir, sko, nú getur Ísrael í ró og friði haldið áfram landránni á Vesturbakkanum, meðal annars, ef við sko meira í hann, hvað það var það?
It's much more straightforward for the Israelis. They see the best opportunity they've ever had to reorder the Middle East and strengthen their position as the unchallenged military hegemon. They're aiming to destroy Iran's Lebanese ally, Hezbollah, once and for all, something they've tried and failed to do since the 1990s. While the attention of the world is on Iran, Israel is also taking more steps towards the effective annexation of the occupied West Bank.
Þetta var útlegging Jeremy Bowen á stríðsmarkmiðum Ísraelsmanna sem eru að til dæmis að leggja Hezbollah í Líbanon algjörlega í rúst og svo sagði hann þarna undir restina að nú getur þið líka hægt og rólega lagt Vesturbakkan eða innlímað Vesturbakkan og þar eru það vil ekki fara mikið fyrir því en þar eru voðalegi hlutir í gangi sem sko ofbeldi svo kallara landnema eða bara landtöku fólks gagvart palestínumönnum sem hafa búið þar sko eigum við að yfirgefa þennan efa heimsluta.
Já, ég held við skulum gera
það. Já, sko, gaggríni á viðburugð og fórsættis á þeirra breyta við þessum átökum í Persaflóa hafi verið mikil og hann situr undir allskyns árásum og það var dálítið gaman að fylgjast með fyrirspurnatíma fórsættis á þeirra í gær þá var vita að það átti að fara að byrta fyrstu skjölin sem að tengjast skipun Keir Starmers hérna, þegar hann skipaði Peter Mendelssohn í starfsendi þegar í Bandaríkjunum og þau voru byrt um það bíl þegar að fyrirspurnatími fórsættis á þeirra var að fara á stað En þannig að það var, svo gátt ekki orðið til umræðu.
Nei.
En það var nóg annað sem var til umræðu og þetta var heitur fyrirspurnatími og svo heitur að Lindsey Hall, þingforseti, hann þurfti hvað eftir annað, ég búin að klippa saman og nokkur dæmi, það sem að hann að reyna að stilla þingheim.
Hlustum.
After all that, she says,
order, order. Enough is enough, I can't hear it.
You're missing that.
Who wants to lead the first ones out? Right, we'll have a little bit more silence, Prime Minister.
Order!
I'm sorry I'm interrupting you, but unfortunately, we've got to stick to Prime Minister's questions, not opposition questions.
Mr. Speaker, I have never criticised our armed forces. I have criticised him.
Order. Mr. Swallow, you're going out. I've had enough. Week in, week out. I believe they're all
named
me. Já,
það var margsus og eins og ég sagði þetta á klift saman sko, þarna, og það endaði með því að hann þurfti að hérna, vísa þingmanni út, misti solo af hattinaf út með þig.
Það eins gott þegar ekki með bjöllu þarna eins og á alþingi.
Já, það er það. En sko þrátt fyrir alla pressuna sem er á Kýrstar með þá var hann í mjög fínu formi. Þarna í fyrirspurnatímanum hann lét bæði kemi beitin okkur lét á íhalsflokksins og Nigel Farage lét á umbótaflokksins heyraði mjög hressilega hann sagði að þau hefðu bæði stutt árásir bandaríkjamanna og ísraelsmanna á Íran og hefðu krafist þess að breta tækju þátt í árásunum en svo viku setna að þá hefðu snúið við blaðinu og eins og hann orðaði og ég klift saman hérna úr tveimur síðustu svörum hans tveir flokkar stútfullir af mishefnuðum íhaldsmönnum sem lúta fórustu fólk sem ekki hæft til að gegna stöðu forsætisráðherra og í lokin fekk beita nokk mikla dembu og þar nýtti starmi sér það að hún gat ekki svara fyrir hún var búin með sinn ræðutíma
Two parties packed with failed Tories led by leaders who are not fit to be Prime Minister The leader of the opposition decided that we should join the war against Iran A week later that we should not join the war against Iran and to insult our armed forces. She has utterly disqualified herself from ever becoming Prime Minister. Thankfully, she never will.
Já, þá fjöri breska þinginni eins og svo oft áður í fyrirspurnatíma fórsætisráðherra. En fórsætisráðherra, hann í vandræðum, við farið í gegnum það áður og Það var svo sem kannski í rauninni, það var engin rjúkandi byssa sem að var í þessum skjölum sem að voru byrt í gær. En fyrir að taka fram að sum skjöl hafa ekki verið byrt að beðinni Lundun og lögregluna sem að rannsaka Peter Mandelson og möguleg brot hans í starfi og þannig að það getur verið eitthvað meira þar. En það sem að vakti einna mesta athygli var það að hann hafði farið fram á það að fá sko og hef mjög háa upphæð til svona við starfslok en, og það var sér samsvarandi því sem að hefði verið ef hann hefði verið í starfi sem sendi herra í fjögur árin hann var náttúrulega rekin eftir eitt ár þegar í ljós kom að samband hans við kynferðisbrotamannin Jeffrey Epstein var miklu nánara og varði lengur heldur en að hann hafði sagt og forsætisráðherra Breta Keir Starmer hann hefur sagt að Mandelson hafði beinlínis logið að sér. Það kemur ekki beinlínis fram í þessum skjölum en eins og ég segi það margt sem ekki hefur byrt ennþá. En hann var Starmer var varað við því að menn væri að taka ákveðin séns með orðspor landsins vegna tengslans við Epstein. Við erum að láta hér staðanum, við erum búinum í tíman eins og svo ofta áður, Björn Þór.
Gerðu það. Kæra þakki fyrir að vera með okkur á morgumaktinn í dagbúi.
Sömmulegðið, takk.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.